ji do bişev de heta demijmêrên berbangê li du cebheyan şerên giran di navbera hêza Sûriyaya Demokratîk Qesedej Alîkî û Daişê ji Alîkî din ve derketine holê. Berdevkê giştî yê hêza Sûriyaya Demokratîk Qesedê Birêz Talal Siloj ser rewşa meydanî û agahiyên taybet dide dengê Amerîka.
Li cebheya bendava Tişrînê, Daişê di saet yek û nîvê berbangê de êrişeke berfireh anî ser hêza me. Û şer di navbera hêza me û Daişê de derket. Û derdora 3 saetan şer dirêj kir. Di encam de bi dahan kuştiyên Daişê hebûn û laşê hin ciwan di destê hêzên me de ne. Û niha cebheya wî millî bêdeng e.
Di heman dema êrişa Daişê li ser bendava Tişrînê, êrişeke din li cebheya Eyn Îsa pêk anî bû. Û şervanên Qesedê bersiva wî şerî dan, bêgo ti pêş veçûn ji aliyê Daişê çê bibe.
Li cebheya Raqqayê, Daişê di saet 11 şevê de êrişeke bi çekê giran pêk anî. Û paş re ji milê rojhilatê Eyn Îsayê ve êrişek pêk anî. Hêzên me bersiv da û êrişa Daişê şikand.
Malpera Çavdêriya Sûrî îro anî bû ziman got Daişê li milê başûrê Hesekê pêşveçûnek pêk aniye û gundek kontrol kiriye. Berdevkê Qesedê, Birêz Talal Silo ev agahî nerast derxist û ji bo dengê Amerîka dibêje cebheya başûrê Hesekê bêdeng e.
Li cebheya başûrê Hesekê bêdengîk heye. Bi giştî, rewşa cebheya başûrê Hesekê bêdeng e. Û hersîn cebheyên sereke dibin kontrola hêzên me de ne.
Li gorî hin çavdêrên rewşa leşkerî, got dema rewşa hewayê got baran û mijbe, Daişê derfetê dibîne û êrîş dike. Fermandarên şeriyên Qesedê tekez dikin niha got cebheyên şer dibin kontrola hêza wan de ne û şervanê wan di amadebaşiyê de ne. Zana Umer, dengê Amerîka.